Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 верасня.
Мігранты зноў на мяжы. Польшча прайграла бітву з Лукашэнкам.
Спроба як бы пратэсціраваць рэакцыю розных міжнародных гульцоў.
Ці будуць еўрапейцы цэліць у верталёт Лукашэнкі ля Белавежскай пушчы?
Он очень баіцца, што тэрыторыя Беларусі или воздушнае пространство Беларусі будет стянута военный конфликт.
Занзібар. Кніга Сергія Дубаўца змагаецца за перамогу на прэміі Гідройца.
Не трэба забываць, што было нас мала, таму што заміналі таму, каб нас было шмат.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
25 верасня Польша адкрыла мяжу з Беларусю, а прэм'ер краіны Дональд Туск назваў памежную блакаду, якая трывала крыху больш за два тыдні, паспяховай.
Закрыццё межаў з Беларусю выканала сваю задачу, заявіў прэм'ер і дадаў, што пры нарастанні напружанасці з боку нашай краіны Польшча можа зноў пайсці на такі радыкальны крок.
Што праўда, якую канкрэтна задачу выканала закрыццё межаў, дагэтуль застаецца загадкай. Мігранты працягваюць атакаваць мяжу з боку Беларусі. Анджэй Пачобут і Гжегаш Гавал застаюцца за кратамі. Публічная рыторыка Лукашэнкі адносна Польшчы – па-ранейшаму варожая.
То бок атрымліваецца, закрыўшы мяжу з Беларусю, Польшча нічога не дамаглася, і палітычныя ачкі, якія гэтым крокам спрабаваў зарабіць сабе прэм'ер Туск, выглядаюць даволі сумніўна.
У гэтай гісторыі ёсць яшчэ кітайскі трэк. Гэта 130 кітайскіх цягнікоў, якія не змаглі праз блакаду мяжы патрапіць у Еўропу, і кітайскія дэлегацыі, якія ў гэты час наведалі Варшаву і Мінск.
Дык усё ж Польшча адкрыла мяжу пад ціскам Кітая, і чаму Лукашэнка не пайшоў на саступкі палякам, не гледзячы на страты для эканомікі, якія нясе спыненне таварапатокаў праз польска-беларускія пераходы.
У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук абмеркаваў гэтую тэму з палітолагам Валерыем Карбалевічам.
Як вядома, з 25 верасня была адноўленая праца памежных пераходаў Беларусі і Польшы. Міністр унутраных спраў і адміністрацыі Польшы Марцін Кервінскі патлумачыў гэта рашэннем ураду краіны, ну і маўляў, што гучэнні Захад-2025 скончыліся і сітуацыя на беларуска-польскай мяжы, я цытую яго словы, нармалізуецца, вяртаецца да такога няўпэўненага кансэнсусу. Ну і тут два пытання ўзнікаюць. Ну, безумоўна, што вам бачыцца, што стала нагодай для таго, каб Польшча прыняла рашэнне вось па двух тыднях аднавіць рух, праўда, у тых жа самых межах, што былі да закрыцця, без пашырэнняў, але ўсё ж такі даволі нечакана. Ужо былі чаканні, што будзе працяглая такая блакада не толькі з польскага боку, што да яго яшчэ далучыцца Латвія, і ўжо пад пытаннем нават была Літва. І тут вось такая палёгка. З чым вы это звязваеце?
Ну, я б звярнуў увагу, што і закрыццё мяжы, і яе адкрыццё было трохі нечаканым. І абгрунтаванне, якое вылучыў польскі бок, было, скажем так, даволі абстрактным, і гэта давала прастору польскаму ўраду для прыняцця рашэнняў і ў адным выпадку і другім. Гэта было, скажем так, апошняе папярэджанне беларускаму боку, кажучы футбольнай мовай, жоўтая картка. І спроба як бы пратэсціраваць рэакцыю розных міжнародных гульцоў і дэманстрацыя палітычнай волі, што, маўляў, вось Польша гатова да гэтага, яна можа гэта зрабіць і можа ў любы момант зноў звярнуцца да гэтага інструменту, да гэтай зброі. Таму тут як бы пасланне было такое розным гульцам, ну і пасланне уласнаму электарату польскам, што ўрад гатовы абараняць нацыянальныя інтарэсы, так як ён іх разумее, даволі жорсткімі метадамі. То бок тут многафункцыянальнае рашэнне і шмат адрэсатаў, і шмат задач. Вось, ну, я так разумею, што дакладнай стратэгіі выхада з гэтага рашэння на абастрэнне у польскага ўрада таксама не было, і таму гэта дае падставу, скажам, ну і беларускай прапагандзе казаць, што, маўляў, глядзіце, палякі зрабілі крок, потым адступілі. Гэта дае падставу і палітычным апанентам унутры Польшы крытыкаваць урад за непаслядоўнасць. Ну, але тут могуць быць вельмі розныя погляды і ацэнкі на гэтую сітуацыю. Але сітуацыя на мяжы сведчыць пра тое, што яна ненармальная, што беларуска-польскія адносіны ненармальныя і ў любы момант зможа зноў здарыцца такая эскалацыя.
Як толькі Дональд Туск аб'явіў аб гэтым рашэнні, што мяжа будзе адкрытая у ноч з 24 на 25 верасня, нават пра лукашэнкаўскі тэлеграм-канал вось гэтых так званых, як казалі, выкармышай Макея, Беларусі ў рэальнай палітыцы, там пры Герман, Мільянцоў і кампанія, нават яны напісалі, што ну, нейкія саступкі з боку Мінска таксама, відаць, былі, бо не можа так пытанне вырашацца без саступак з абодвух бакоў. Што праўда, да гэтага часу мы ніякіх саступак не бачым. Чакалася, што альбо будзе нейкае рашэнне па Анджэю Пачобуту, асабліва на фоне таго, што быў дазвол Анжеліка Борыс на сустрэчу з ім. З другога боку, чакалася, што будзе ўсё ж такі зменшаны ціск мігрантамі на беларуска-польскую, на польскую мяжу, на польскі бок. І ў першыя нібыта там дзень так яно і было. Але от чаму я казаў, што інфармацыя, якая мяне змучыла, і зноўку вярнуцца да гэтага да гэтай тэмы. Паводле памежнай службы Польшчы, за выходныя было 220 спроб зарегістравана нелегальных спроб пераходу польскай мяжы з тэрыторыі Беларусі. Такім чынам, атрымліваецца, ціск імігрантамі не зменшыўся, то атрымліваецца і на ніякіх саступкі там ці чаго-небудзь такога Лукашэнка так і не пайшоў, то есть не змусілі яго да гэтага.
Цяжка дакладна адказаць на гэтае пытанне. За саступку можна прыняць сам факт сустрэчы Анжелікі Борыс з Анджэем Пачобутам, спаткання іх у Новапалацкай калоніі. Ўсё ж такі беларускім палізняволеным не так часта даюць спаткання, тым больш не з блізкімі родзічамі, а з актывістамі. Таму сам факт спаткання, мне падаецца, гэта пэўная саступка. А што тычыцца некіх больш заўважных чыннікаў, ну, трэба паглядзець на больш доўгі прамежак часу. Што тычыцца вось гэтых атак мігрантаў на мяжы, тут жа пытанне ў тым, наколькі тут у беларускіх уладаў ёсць свабода рук, наколькі яны тут залежаць ад Расіі, ці гэта не моцная залежнасць, ці вялікая залежнасць, ці невялікая, ніхто не ведае. Вядома толькі, што абсалютная большасць тых мігрантаў, якія з'яўляюцца на тэрыторыі Беларусі, якія імкнуцца прарваць мяжу, гэта людзі, якія з Расіі прыехалі, у якіх візы расійскія ў пашпартах стаяць. І наколькі тут роля Расіі у гэтым праекце атакі мігрантамі, мала зразумела. Магчыма, Лукашэнка тут і гатовы пайсці на некія саступкі, але ці можа ён гэта зрабіць? Ну, гэта пытанне, на якое мне, напрыклад, адказу не можа.
На фоне перезапуску относин Минска и Вашингтона можно подумать, что Лукашенко марыть про нечто подобное относно европейских столиц, у тым лику Варшавы. Ти так гэта?
Працягваем размову з Дмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам.
Калі я не памыляюся, зараз падчас свайго візіта ў Крэмль да Пуціна ён у тым ліку звяртаўся да яго з такім завуаляванай просьбай дапамагчы вырашыць вось гэтае пытанне гэтых мігрантаў, таму што яны сапраўды едуць пераважнай большасці з тэрыторыі Расіі ў Беларусь з расійскімі візамі, і такая магчымасць у іх з'явілася пасля ўзаемнага прызнання віз, вот дакумента, падпісанага Лукашэнкам. І зараз, ну, фармальна ён нібыта не можа з імі нічога зрабіць, і вот да Пуціна звяртаецца дапамагчы. Атрымліваецца, што ну, гэта альбо, ну, такая гульня на публіку, гэта яго зварот, альбо Пуцін не чуе яго і не хоча на гэта пытанне нейкім чынам дапамагаць вырашаць.
Ну, тут цяжка сказаць, наколькі гэта гульня, наколькі гэта не гульня. Адзінае, што я хачу сказаць, што у Лукашэнкі ёсць магчымасць вельмі хутка і проста перапыніць гэтыя атакі мігрантамі. Бо фактычна ж гэтыя мігранты парушаюць заканадаўства Беларусі, бо незаконнае перасячэнне мяжы ёсць парушэнне закону, ёсць злачынства. Прычым злачынства і з гледзяча заканадаўства Беларусі, і з гледзяча заканадаўства Польшы. І атрымоўваецца, што беларускія памежнікі ну, фактычна не выконуюць сваю функцыю, функцыю аховы дзяржаўнай мяжы. Ось. І гэта ў пэўным сэнсе можна казаць пра дэфолт дзяржаўных функцый. Калі памежная служба, якая павінна абараняць, ахоўваць межы краіны, не выконвае свае функцыі. Вось, таму гэтыя людзі, якія перасякаюць мяжу, яны парушаюць беларускія законы, але іх ніхто за гэта не прыцягвае да адказнасці. Таму тут мне падаецца, ёсць такая пэўная гульня з беларускага боку. Лукашэнка, дарэчы, гэта не хавае, ён кажа: "Ах, вы такія сякія пачалі тут супраць нас санкцыі, ну вось мы тады не будзем выконваць свае функцыі абароны мяжы". Таму Лукашэнка адкрыта кажа, адкрытым тэкстам.
Ну так, да, і тут как бы абсалютна розныя падыходы. З аднаго боку, грамадзянін Беларусі, умоўна кажучы, які, ну там, збочыць і пойдзе дзе-небудзь там у лес грыбы збіраць, альбо едучы з боку мяжы там спыніцца і захоча схадзіць пад куст, куль не вазьмі, чамусьці выскакваюць заўсёды памежнікі, альбо штраф, альбо яшчэ невядома што. А тут людзі боўтуюцца уздоўж самай агароджы. Мала таго, яны там яшчэ падкопы цэлыя выкопваюць. І дзе тыя памежнікі? Мы ўжо пакінем з боку заявы пра тое, што іх нібыта лукашэнкаўскія сілавікі суправаджаюць і прывозяць, і даюць нейкія там прылады, каб яны гэтыя танэлі капалі, ці плот металічны з польскага боку разбуралі. Але, ну, відаць, да, тут как бы такі розны падыход, і што зробіш? Такі глядзіць і кажа: "А хто это ўсё здзелаў?" Тут узнікае пытанне ўсё ж такі, а ці ёсць насамрэч жаданне у Лукашэнкі нейкім чынам палепшыць адносіны з Польшчай? Нават на фоне ось гэтых загрозы цалкам перакрыць мяжу.
Пакуль я бачу нейкае адваротнае жаданне. Ось тут цікава, Лукашэнка на свята, так званае Дзень народнага адзінства, сустракаўся з ідэолагамі, з блогерамі, прапагандыстамі, карацей кажучы, дзе ён паставіў задачу як афіцыйную дзяржаўную палітыку, афіцыйную дзяржаўную лінію. Гэта фактычна курс на абвастрэнне адносін з Польшай. Ён казаў, што народнае адзінства павінна грунтавацца фактычна на ідэі ненавісці да палякаў. І прычым ён сказаў, што трэба закладваць гэтую ідэю ненавісці да палякаў у школе з самых першых класаў, каб дзеці разумелі, што галоўны вораг Беларусі – гэта палякі. І на гэтым тле казаць пра некае жаданне палепшыць адносіны, ну, ніяк не выпадае. І таму тут, бачыце, Лукашэнка спрабуе, як ужо казалі шмат хто, і пісалі пра гэта, распаліць беларускі нацыяналізм на антыпольскім кірунку. На некіх антыпольскіх наратывах. Вот. І гэта таксама вельмі цікава, бо на ўсёй постсавецкай прасторы нацыяналізм грунтаваўся на антырасійскіх наратывах. А ў Беларусі гэта адзіная краіна, дзе спроба гэты нацыяналізм беларускі зрабіць не супраць Расіі, а супраць Польшы. Наколькі гэта працуе, гэта іншае пытанне. Мне падаецца, што не вельмі, бо у беларусаў няма асаблівай ненавісці, асаблівай ксенафобіі адносна палякаў, у всякім разе, так, каб на гэтым грунтаваць некія такія доўгатэрміновыя палітычныя гульні. Ну, тым не менш, вось гэта антыпольскасць, яна закладзена ў аснову не толькі вонкавай, а і ўнутранай палітыкі, ідэалагічнай палітыкі Беларусі.
У эфіры Еўрарадыё быў палітолог Валерый Карбалевіч. Ён паразважаў пра тое, навошта Польшча зачыняла мяжу з Беларусю і пракаментаваў цяперашнія адносіны паміж Мінскам і Варшавай.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Ці будуць еўрапейцы цэліць у верталёт Лукашэнкі над Белавежскай пушчай?
Он очень боится, что территория Беларуси или воздушное пространство Беларуси будет стянуто в военный конфликт.
Занзібар. Кніга Сергія Дубаўца змагаецца за перамогу на прэміі Гідройца.
Не трэба забываць, што было нас мала, таму што заміналі таму, каб нас было шмат.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У 23-м туры чэмпіянату па футболі лідар МЛ «Віцебск» зноў прайграў, на гэты раз «Славіі». Гэта трэцяя запар параза букмекераў. Па інфармацыі «Белфутбол», з 29 верасня каманду пачне трэніраваць 37-гадовы Віктар Пятрашка, які ўзначальвае другую каманду віцебскага клуба. Трэнерскі штаб Александра Шагойкі сыдзе. Мінская «Дынамо» у сваю чаргу змагло вырваць перамогу ў «Іслачы» і на 7 балаў падабрацца да лідара, маючы гульню ў запасе. Галоўны трэнер «Тарпеда Белас» Дмітрый Молаш заявіў, што клуб не атрымлівае прызавыя грошы ад УЕФА. У інтэрв'ю спецыяліст прызнаўся, што еўракубкавыя выступы зараз не даюць жодзінскаму клубу чаканай карысці. Цытата: «Магчыма, над нашымі клубамі здзекуюцца. Вы едзеце на 2 месяцы ў Еўропу, вяртаецеся, спад, траўмы, а грошы да нас не даходзяць. Раней у еўракубках маглі зарабіць футбалісты, работнікі, усе гэтага чакалі. Да і клуб мог развівацца, поле пераслаць, умовы палепшыць. Цяпер у гэтым плане ёсць праблемы». Канец цытаты. Асноўны спонсар каманды – завод «Белас» з 2021 года знаходзіцца пад санкцыямі, што таксама ускладняе фінансавую сітуацыю клуба. «Трансфермаркт» перагледзеў кошт беларускіх футбалістаў у Польшчы. Нападаючы катавіцы Ілля Шкурын патанеў на 500 тысяч еўра. Цяпер яго ацэньваюць у 1 мільён. А форвард «Пяста» Герман Баркоўскі страціў 150 тысяч. А вось у другім дывізіёне назіраецца рост. Глеб Кучко з «Медзі» падняўся на 50 тысяч, а абаронца «Жэшувскай сталі» Вадзім Красоўскі дадаў ажно 200 тысяч. Дональд Трамп не выключае пераносу некаторых матчаў чэмпіянату свету па футболе ў 26 годзе з небяспечных гарадоў. Прэзідэнт ЗША заявіў, што турнір павінен быць максімальна бяспечным, і калі які-небудзь горад будзе лічыцца рызыкоўным, сустрэчы могуць перанесці ў іншае месцы. На пытанне пра Сіэтл і Сан-Францыска, дзе плануецца правесці па 6 матчаў, Трамп раскрытыкаваў мясцовыя ўлады, назваўшы іх радыкальнымі левымі вар'ятамі. 4 гульні групавога этапу і плэй-оф прыме Сіэтл. Яшчэ 6 сустрэч запланаваныя ў Санта-Клары, што побач Сан-Францыска. Беларускія параалімпійцы будуць выступаць не як нейтральныя атлеты, а з дзяржаўнымі сцягамі гімнам. Міжнародны параалімпійскі камітэт аднавіў поўнае сяброўства Беларусі. У мінулых летніх гульнях у Парыжы беларускія параалімпійцы ўдзельнічалі ў нейтральным статусе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На мінулым тыдні краіны Еўропы папярэдзілі Маскву, што будуць збіваць яе беспілотнікі і самалёты над сваёй тэрыторыяй, у тым ліку над тэрыторыяй Беларусі.
Лукашэнку гэта не надта спадабалася, маўляў, я лётаю ў Белавежскую пушчу на верталёце, і калі яны саб'юць верталёт кіраўніка краіны альбо суправаджальны самалёт, адказ прыляціць імгненна.
Гэтую ды іншыя тэмы, звязаныя з агрэсіяй Расіі супраць Украіны і краін Захада, Лукашэнка на мінулым тыдні абмяркоўваў з Пуціным падчас чарговага візіту ў Расію.
Пра тое, чым адметная гэтая паездка, у эфіры Еўрарадыё расказала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. З ёй пагутарыў Дмітрий Лукашук.
Дарня Роза, давайте пачнем, можа быць, з магчымага вяртання сабе статуса перамоўшчыка Лукашэнка. Ну, я так разумею, такую новую метадычку ён атрымаў у Крамлі, дзе вот выступае ўжо ізноўку з пазіцыі у Владзіміра Владзіміровича ёсць очень хорошее предложение к насчёт мира в Украине. Зеленский повинен погодиться. Ну, інакш, ну мы зразумеем, что інакш, там за 3 дні и так далее, все зразумело. И я готовы с Владимиром сустрэцца, рассказать ему, донести, патлумачыць. Што за гэтым стаіць? Як вам бачыцца? Для чаго гэта робіцца? У хто гэта можа паверыць?
Ну, я так зразумела, што гэта не толькі такая гульня з боку Крымля, но і таксама гэта гульня з боку Лукашэнка. Асабліва калі мы будзем памятаць пра тое, што зараз робіцца на беларуска-амерыканскім накірунку, я маю на ўвазе перамовы. Вось, я так мяркую, што гэта таксама вось яго такое жаданне, маю на ўвазе Лукашэнка, выглядаць такім перамоўшчыкам не толькі ў вачах Пуціна, но і ў вачах Трампа таксама, таму што у гэтым напрамку амерыканцы таксама нешта там бачылі каштоўнае ў нейкіх рэкамендацыях Лукашэнкі адносна таго, як трэба весці перамовы з Пуціным. Ну і гэта такі як беспройгрышны варыянт, калі ты сябе прадаеш як перамоўшчыка, ўсё ж такі не як агрэсара. Вось. Ну, а вы ведаеце, што Лукашэнка час ад часу карыстаецца гэтым вобразам. Ну, насамрэч, за гэтым вобразам мала што зараз стаіць, таму што мы ўже гаворылі неаднаразова, што Мінск не можа разглядацца як перамоўная плашчатка, калі мы з вамі гаворым пра Украіну, таму што украінскі бок ўсё ж такі он суб'ектен. І ў гэтым выпадку, калі будзе такая прапанова весці перамовы на мінскай плашчатке, яны не атрымаюць згоду з боку Києва. Усё. І на гэтым усё. Ну, это такая піар-кампанія. Що тут? Нічого тут?
Ну, с аднаго боку, да. І зараз вось перад размовай, сустрэчай з вамі, у нас была размова з украінскім вашым калегам Евгенам Магда. Мы, праўда, коротко закранулі гэтае пытанне, але коротко чаму? Таму што ён адразу сказаў, што ніхто сённяшняга, а можа і заўтрашняга кіраўніцтва Украіны з Лукашэнкам ні за адзін стол, ні стул, ні поле разам не сядзе і размаўляць з ім і слухаць яго не будзе. Але ці можна, вот вы все ж таки у нас эксперт по перамоўным працэсе у тым ліку, ці можна так катэгарычна пра гэта казаць? Ну, палітыка гэта все ж такі, ну, справа магчымасцяў, рабіць з немагчымага нешта магчымае. І калі, ну, пабачыць, што некая там клок шэрсці, як кажуць, з гэтага паршывага казла ёсць, ну чаму яго не ўзяць?
Ну, калі мы з вамі будзем гаворыць пра перамоўны працэс паміж Расіяй і Украінай, таму тут няма як бы карысці ад участя Беларусі, я не бачу тут ніякого. Калі толькі Москва не будзе карыстацца Мінскам і не будзе карыстацца Лукашэнка як таким ускосным субъектом, за конт которого может там повеличить свою присутность, но Путину это ему не потребно. Это по-перше. По-другое, на конт политики как-то там переутворить немахчимое у махчимое, с моего пункта гледжения политика – это искусство все-таки возможного, а не невозможного. Вот, насчет невозможного превратить в возможное – это, по-моему, из серии там волшебства, колдовства, там какого-нибудь шаманизма. Вот. А все-таки политика – это искусство возможного. Вопрос только, что является возможным и используются ли все возможности. Вот как. Вот. Мне кажется, на сегодняшний день пределы возможного уже достигнуты. Я думаю, что как раз администрация Трампа показала, вернее, ее деятельность в этом направлении показала, что есть пределы, и эти пределы уже достигнуты, и ничего они не приносят. Вы не можете заставить Путина сесть за стол переговоров, если он этого не желает. Он может уворачиваться, тянуть время, делать вид, что он идет на переговоры, выдвигать все новые и новые какие-то там невыполнимые, главное, да, требования, всякого рода предварительные условия. Все это свидетельствует об одном. Путин сейчас не сядет за стол переговоров. И так и нет никого, кто может его сейчас заставить это сделать. По крайней мере, Трамп пока еще не использовал все инструменты давления на него. И, насколько я понимаю, пока не использует. Я про санкции. Есть все, только разговор. Есть разговоры прямых новых санкций против России, которые были анонсированы неоднократно, очень жесткие там и так далее, они не были приняты, вот и все. Поэтому в этих обстоятельствах Путин убеждается в том, что его линия верна, вот, и он дальше будет также продолжать. Ну, а эти заигрывания, эта имитация, стремление к миру, это как бы, это игра такая, больше ничего.
Ну да, Советский Союз так само весь час сказал, что он там как бы к миру имкнется.
Мирное сосуществование, помните, да?
Да.
Peaceful coexistence. Да-да, конечно.
Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Размова ідзе пра апошнюю паездку Лукашэнкі да Пуціна і яго спробу вярнуць сабе статус міратворца.
Калі гэта, ну, можа быць, ці Пуціна, а можа і не Пуціна, а можа быць, самаго Лукашэнкі, такая вот пазіцыянаванне, і таму ж Трампу паказаць, што вот я тут таксама ж вот перамоўшчык, вот все такое. І а ці не будзе гэта Трампам успрыняць это так, что а вот этот вот сейчас хочет перехопить инициативу, замерить Украину с Россией и выхопить у меня из рук Нобелевскую премию мира, в конце концов. И по вынику гэта, давайте уже конспирологию далей протягивать, поуплывая адмоўна на перамоўный процесс по вызволению политвязню.
Ой, ну это такая фантазия. На вот у Трампа, я думаю, я так меркую, такого нема, такой фантазии. Потому что Беларусь и Лукашенко с его пункту гледжання, гэта не вельмі вялікая краіна, не вельмі вялікі суб'ект, ад которого залежыць нешта ў глобальным сэнсе, у тым ліку і ў гэтай жудаснай вайне паміж Расіяй і Украінай, гэтай агрэсіі. Вось таму для Трампа важен быў Лукашэнка, вось у гэтым сэнсе, як можа паўплываць на Путіна, як можна як бы карыстацца гэтым каналам для вырашэння такіх как это сенситивных питаний. Это вот его, ну, докладно его место, его роль у этой гульне такая. То та роль, о которой вы говорите, это такая, ну, фантазия Лукашенко относно самого себя, то есть там донор, коли вы памятаете этот термин Макея, донор региональной
безпеки.
Безпеки, так. Вот, ну, зараз это в уголе звучит, ну так, со здеком, да, какой тут донор?
Гучит, ну, со здеком, но мне здаецца вот гэтае пазіцыянаванне вельмі хочуць яны вернуть ізноўку ў повестку дня.
Хочуць. Хотелки. Ну, поезд ушел.
Ну да, и на этом фоне несколько моментов. Вам не подались вельми дивные разваги Лукашенко в отказ на пытание кремлевского пропагандиста про то, что вот там краины НАТО заявили, что у своей поветренной просторы будут сбивать все, что там нелегально туда потрапило без дозволу. Вот, вот як вы тут до этого ставите? А тот чомусь перевернул, что краины НАТО будут у поветренной просторы суседних краин, чтось там сбивать, и чомусь ты пошел далее и сказал, так что, они сейчас вертолет президента Беларуси над Беловежской пушчей собьют. Да они ж не просто не уявляют себе, какой там ящик Пандоры они тут открывают такими своими заявлениями. Вот это просто вот как бы логика его мозга, вот он чомусь ты так переворачивает. Те это страхи, что там раптом залетить с того боку. Те вот что до чего? Вот я, например, не зразумел, что это за переворот таки. Те это политичный некий прием таки перевернуть еще не так на свою корысть и застрашить своих слухачов.
Я так, ну, мое меркование такое, что Лукашенко отказывая на питание докладно той персоне, якая его пытает на этот конт. И вот тут он хочет выглядать у в очах российского российской аудитории, як такие пророссийские, такие вот супрац НАТО и так далее. А мы ведаем, что он мае каналы сувязи с Польшей и Литвой. І вось он их папярэджваў про тое, что зараз можа там на конт беспілотні. Вось, і таму ему трэба як бы гэту інфармацыю адносна вось гэтых каналаў нейкім чынам замазаць. І вось его заявы такія, якія вось хацелі б услышаць. Он все время, мне кажется, работает именно в этом смысле. То есть он буквально отвечает их ожиданиям, чтобы он продемонстрировал свою антинатовскую сущность. Вот, ну я странно было бы, если бы он отвечал как-то иначе. Другое дело, ну там про вертолет, это он как всегда, как это сказать, немножко перегнул палку. Вот, ну тут, видимо, он считает, что не будет излишним и перегнуть палку. Ну я вот так отношусь к его словам. Гораздо важнее его действия, чем слова. О чем они говорят? Они говорят о том, что он очень боится, что территория Беларуси или воздушное пространство Беларуси будет втянут военный конфликт. И как бы понятно, что краины НАТО будут защищать своих. А Россия там воюет с Украиной и уже давным-давно как бы не всегда контролирует собственное воздушное пространство, но старается. А кому есть дело до белорусского воздушного пространства? А еще и если произойдет что-то подобное в Беларуси, кто его знает, может Кремль воспользуется этим для своих целей. Под этим предлогом там, я не знаю, ведут что на территории Беларуси. Для него опасно это все. Лично для него это очень опасно. Вот он у него и вылазит, его страхи в разного рода странных таких эскападах. Вот. Но он, конечно, не может сказать, что я боюсь России, боюсь вот этих вот беспилотников, которые летят через Беларусь то в Польшу, то в Литву. Вот. А если эти захотят сбивать, а вдруг они собьют это над нашей территорией, а не над своей территорией? Вот. Или вообще как бы все в нашем воздухе начнет происходить? Потому что мы помеж вот с этими двумя боками. И он не может так сказать, потому что тогда будет бачно, что это все, это инициатива Кремля, это вина Кремля. Это же не литовские и польские БПЛА летят над Смоленской областью. Это же русские БПЛА летят в Польшу и в Литву. И сейчас уже и дальше полетели. Дания, Норвегия, Швеция. А какие махчимости есть у Беларуси бороться с таким количеством угроз в воздухе? Вот питание. Но он получается, как это сказать, между двух огней. Но он же не может так сказать. Ему приходится держать хорошую мину при плохой игре. Хорошая мина — это я союзник России, и вот против нас НАТО. А то, что эта Россия нападает на НАТО, он не может сказать, потому что от союзничка можно и по затылку получить как следует. Вот и все. Вот поэтому он так отвечает.
Нагадываю, что у нас в эфире была экспертка по международной политике Роза Турарбекова. Дякую, великий господарыня Роза. До встречи. Живи, Беларусь.
Живи вечно. Евразум.
Далее в программе Евразум.
Занзібар. Кніга Сергія Дубаўца змагається за перемогу на премії Гідройця.
Не треба забувати, що було нас мало, тому що заминали тому, щоб нас було шмат.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Еврорадіо.фм.
Шоу-біз.
Новини шоу-біза на Еврорадио. Пуэрториканский музыка Бэд Банни стане хедлайнером Супербоула. Ён выступить у перапынку финального матчу Национальной футбольной лиги одного из найбуйнейших спортивных мероприемств у свете. Супербоул отбудется 8 лютого 26 года на стадионе Левис у Санта-Клары, Калифорния. И Бэд Банни пообещал присвятить свое шоу суайчинникам. Студия «Секоя» представила первую личбовую актрису Тилі Норвуд, и она притягнула увагу нескольких агентств по подбору талентов у Голливуде. Гэтая новина обурила сапраўдных артистов, у тым ліку зорку фильма «Крык» Мелісу Бареру, поведомляя «Дедлайн». Яна разом с некалькими своими коллегами закликала байкотовать компании, якія хочуць наймать сгенераваную шеи актрису. Зорку крику падтрымалі і іншыя акцёры. Яны жартамі спрабавалі сапсаваць рэпутацыю з генераванай Норвуд, кажучы, што гэта быў кашмар працаваць з ёй, або што яна плёснула каву проста ў твар. Рэжысёрка Дженніфер Лінч у падкасці платформы Мубі падзялілася, што незадоўга да смерці яе бацька Дэвід Лінч папрасіў яе зняць фільм паводле яго сцэнарыя. Яна прызналася, цытата: «Я была уражаная і кранутая тым, што ён перадаў мне гэты сцэнар і што ён лічыў, што я змагу стварыць з яго нешта прыгожае». Паводле яе слоў, здзіўленне дачкі шакавала самого Дэвіда. Дженніфер Лінч, якая пераважна здымае серыялы і нядаўна выпусціла медыцынскую драму «Ватсон», ужо калісьці працавала з бацькам. Напрыклад, яна напісала раман «Тайны дзённік Лоры Палмер», які быў апублікаваны пасля паказу на тэлебачанні першага сезона серыяла «Твін Пікс». Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес заявіла ў інтэрв'ю CBS, што развод з актёрам Беном Афлікам гэта найлепшае, што з ёй калі-небудзь здаралася. Цытата: «Гэта змяніла мяне, хаця не змяніла, гэта дапамагло мне вырасці так, як мне было трэба», падкарэсліла яна. Разрыў з Афлікам ускладніў для Лопес працу над фільмам «Пацалунак жанчыны-павука», у якім артыстка сыграла галоўную ролю. А Бен Афлік і яго найлепшы сябр Мэтт Дэймон выступалі выканаўчымі прадзюстрамі стужкі. Здымкі завершыліся ў чэрвені мінулага года, і праз два месяцы Лопес і Афлік абвясцілі пра расстанне. Дарэчы, для пары гэта быў ужо другі разрыў. Папярэдні яны сустракаліся з 2002 па 2004 год. А стужку «Пацалунак жанчыны-павука» ўжо хутка можна будзе пабачыць у кінатэатрах. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У дзяцінстве пісьменнік і публіцыст Сергій Дубавец вучыў сваю бабулю пісаць, а бабуля вучыла Сергія беларушчыне.
Пісаць бабуля так і не навучылася, а вось Сергей адзін са слупоў беларушчыны.
Пра бабулю Сергея і сталенне яго беларуса можна пачытаць у аўтабіяграфічнай кнізе «Занзібар», якая ўбачыла святло ў мінулым годзе ў праскім выдавецтве «Вясна», а цяпер прэтэндуе на перамогу ў межах літаратурнай прэміі «Ежы Гідройца».
А пра традыцыі і пераемнасць вяртання беларусаў да саміх сябе Сергей Дубавец расказаў у жывым эфіры Еўрарадыё. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Цытата: «Сама Беларусь нарадзілася для нас з кніг, і як яна цяпер разраслася і уразнастаілася, якой неабдымнаю стала. А гэта ўсё зрабілі мы ўсе разам. Хоць па праўдзе, што мы такога зрабілі? Проста вярнуліся да саміх сябе. Вярнулі парадак рэчаў у тое рэчышча, якое было ад пачатку дзён. Было, пакуль нехта не вырашыў павярнуць нашу раку назад, то бок у нікуды». Вот ізноўку гэта наканаванасць і гаворыце і пра тое, што вось да гэтай беларушчыны, Беларусі, беларускасці прыйшлі тыя, хто да яе і мусіў прыйсці. Ну вот каму быццам бы там некая высокая воля, там не ведаю, там Бога, там ці я не ведаю лёсу, ці чаго прывяло іх туды. А вы ніколі не задаваліся такой думкай, ці можа крыўды, можа не было такое, а чаму так мала было тых, хто мусіў прыйсці, каго прывяло гэта нешта там такое высокае ці незразумелае?
Рэч у тым, што вяло абсалютна ўсі. Але не трэба забываць, што па дарозе было вялікая колькасць перашкодаў, грувасткасцяў, нагрувашчанасці гэтых прынятасцяў гарадскіх. Людзі ехалі ў горад у асноўным, беларусы пасля вайны, і кідалі беларушчыну, сваю мову, сваю культуру ў вёсцы, бо пераходзілі на гарадскі нейкі кшталт, і трэба было адмаўляцца ад мовы, ад песень, ад усяго гэта, і быць гарадскі, не выглядаць калхознікамі там ці не.
Нават калі ты вяртаешся ў сваю родную вёску, там на якія-небудзь дзяды пачвяткаваць.
Ну, калі вярталіся, то большасць усё ж такі адпавядала таму асяроддзю, якое вярталася ў вясковым. А былі такія, хто не вяртаўся ўжо, в сэнсе душой, там, сэрцам, мовай. Все рабілі кар'еры. Пасля вайны было пусты гарады, і трэба было запаўняць там всякія пасады. Ну, а як ён пойдзе запаўняць і будзе калхознай мовай размаўляць? Ну, што это такое? Это ж неправильно.
Ну так, запаўняй, пайсці і запаўняць, ён, канешне, павінен, мусіў ісці і запаўняць вот на этом, на чыста на чыстым языку. Але вы ўзгадваеце і гісторыю свайго бацькі, які нават прыязджаючы на вёску, у адрозненні ад іншых, не пераходзіў ізноўку на родную мову.
Ну, это быў такі чалавек, што тут кажаш, ён ужо меў нейкую пасаду ў Менску, прычым пры міліцэйскім ведамстве. Мову неяк это все трэба было хутчэй пазбаўляцца. Інакш бы яго не зразумелі, і ён пасады бы не меў. Это факт. А з іншага боку, скажам, мая маці, яна рускамоўная была, а ўжо в 90-е гады яна цалкам дома перайшла на беларускую мову. Это таксама своеасаблівы паказ. Так што людзі розныя, просто не трэба забываць, што было нас мала, таму што заміналі таму, каб нас было шмат. Было ніводнай беларускай школы ў Менску пры Машэраве. Ніводнай. У 80-е гады таксама не было ніводнай. Якраз ўжо, па-моему, мы і стваралі там першую школу, першы садок. Ужо калі была беларуская майстроўня, якраз это з грамадскай ініцыятывы ішло, там пайшла перастройка і незалежнасці, канешне, это ўсё. На нейкі час стала на сваё месца і было супер. Ну, пасля прыйшоў торговы таварыш да ўлады, і ўсё гэта, канешне, было закрыта.
Дарэчы, а праўда, што вось у тыя часы, нават там, я не ведаю, там 70-е, 80-е, беларускія нацыяналісты, марачы пра адраджэнне, пра вяртанне мовы, пра вось гэтыя, как бы, традыцыі, ну, как беларусізацыю Беларусі, то бок яны б гэтага хацелі, але ніколі не марылі пра незалежную менавіта Беларусь і не гаварылі пра яе. А яны хацелі беларускай Беларусі, але ў межах БССР.
Ну, калі казаць пра тых, каго называем нацыяналістамі, то яны безумоўна хацелі незалежнасці. Просто это было бачылася так далёка, што слаба сабе ўяўлялася. Ва ўмовах БССР узорнай Савецкай Рэспублікі, якая, казаў Хрушчоў, будзе першая жыць пры камунізме, таму што адмовілася ад беларускай мовы. Вот цяпер мы жывем пры камунізме.
Гэта кавалак размовы Дзмітра Лукашука з Сяргеем Дубаўцом пра тое, як беларусы прыходзяць да сябе, нягледзячы на тое, што іх доўга вучылі быць некім іншым.
Дарэчы, калі ўжо закранулі тэму нацыяналізма, я памятаю, вы яшчэ тут у нас у студыі, калі мы з вамі разважалі пра, умоўна кажучы, пра беларускую нацыянальную ідэю, вы такой параўналі з беларускі нацыяналізм з нацыяналізмам белых варон, так яго назвалі. Вы да гэтага вобразу вяртаецеся і ў сваёй гэтай кнізе. Усё ж такі нацыяналізм белых варон, ці не занадта рамантычна, ці не занадта прыгожа, што вы ўкладаеце?
Я ўкладаю не рамантычнасць, не прыгажосць, а праўду гістарычную, таму што мне не вельмі сёння хочацца ўжываць слова нацыяналізм, якое мае значэнне ад цалкам становча да цалкам адмоўнага. І асабліва ў Беларусі прапаганда вельмі адмоўна падае гэты тэрмін. Я укладаю Вялікае княства Літоўскае, якое не было нацыянальнай дзяржавай ці протанацыянальнай. Яно было абсалютна мультыкультурным, шматмоўным. І ну, в этом сэнсе абсалютна добрай дзяржавы. Это пасля ўжо 20-е стагоддзя пачало жорстка дзяліць па нацыянальнай прыкмеце і пайшло-паехала зусім іншая гісторыя. А Вялікае княства Літоўскае, нашы продкі ў ім пражылі, я просто нагадаю, 500 гадоў. Все гэты БССР это дробязь у параўнанні з гэтым масівам, які сфармаваў нас як беларусаў. І таму яны белыя вароны сярод чорных в сэнсе вот тога стандарту нацыяналізму, да якога мы прывыклі. Мона этнічная краіна, монакультурная краіна і так далей. Ну, я параўноўваю з нашымі суседнімі краінамі, тым, як сябе пачуваецца там тая ж Польшча, Літва.
Ну так, а што казаць, калі вот, ну, верыць расповедам латушкі, што тая ж самая Петкевіч, якая таксама адна з першых асобаў, увогуле яе пачынае трэсці і калбасіць, як кажуць, пры толькі пры слове не там беларускасць, беларушчына і гэтак далей. Усё беларускае выклікае такое ў яе стаўленне. Ну і тады на завяршэнне ўсё ж такі, як нам уявім сабе нават, што мы вяртаем сабе тэрыторыю Беларусі, як нам вярнуць беларускасць на гэтую тэрыторыю? Я ізноўку вяртаюся да цытаты з вашай кнігі пра тое, што нехта вырашыў павярнуць нашую раку назад, то бок у нікуды. Павярнуў, і беларусы на нейкі час перасталі быць самі сабой. Усяго на пару пакаленняў. Пражылі сваё жыццё не ў сваім рэчышчы і зніклі без следу. Ніхто іх не заўважыў. Сонца іхне так і не ўстала. І, скажаце, ці варта было тую раку павяртаць? А ці там нам наноў давядзецца увесь гэты шлях праходзіць вяртанне сябе да Беларусі і сабе Беларусі, вот пра тое, што вы пішаце, апісваеце ў сваёй кнізе?
Ну, тут жа справа не ў беларусах, якіх трэба вяртаць, а справа ў той великой силе российской и русского мира, которая весь час, там, что денно, что годинно, вваливает море грошей, часу, людского ресурса, то, как не отбылось ничего с белорусов. Белорусы робят то, что они робят, как себе за столом можешь зарабить, то и робишь. А тут працует державная машина российская, и вот когда эту машину спынить, оно все вельми хутенько вернется. Так, как у нас со школьницем было до прихода Лукашенко. Треба згадать. Были бунты некие. Супротивка по эдукации была по-белорусски школьная. И не могло быть никаких бунтов, бо все одно это все свое. Это же не навязанное, не чужое, не принесенное. Нет. Это наша. Наша культура, наша мова. Мы, наоборот, будем гонориться тем, что у нас все это не в занепаде.
Дякую великий. Я нагадаю, что с нами в эфире был действенный литератор, публицист и автор выдатной книги «Занзибар. Сталенне молодой души», якая увайшла у короткий спис премии имя Ежи Гидройцы за 24 год. Праз кольки тыдняў мы доведаемся выники, кто стане пераможцам, але у любым выпадку я віншую Сергея Дубаўца с гэтай книгой и усіх нас віншую так само с гэтай книгой. Вельми раю яе почитать, незалежно от того, стане она пераможцей, не стане, яна уже стала пераможцей, тому что яна есть, и мы маем магчимость долучиться до гэтай крыніцы беларушчыны. Так что дякую великі спадар Сергей, до сустрэчы. Живе Беларусь.
Вечно живе. Дякую великі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.